Գլուխ 36-րդ Մաս առաջին Հետսետե ավելի ու ավելի ճգնաժամային էր դառնում Հերբերտի և իմ դրությունը, որքան էլ աշխատում էինք պարզել մեր դրամական գործերի վիճակը, հոգեպահուստներ թողնել և նման ձեռնացությունների դիմել, միևնույնն է պարտքերն անընդհատ աճում էին։ Իսկ ժամանակը այսպես թե այնպես գնում էր իր սովորական ընթացքով, երբ մեկ էլ ահա, լրացավ իմ 21 տարին։ Իսկապես, որ իրականացավ Հերբերտի այն կանխագուշակությունը, թե չեմ հասցնի ուշքի գալ, երբ արդեն կգա այդ օրը։ Ինձնից 8 ամիս շուտ լրացավ Հերբերտի չափահասության տարիքը, և որովհետև նա, բացի տարիքով հասուն դառնալուց ուրիշ ոչնչի տեր չէր դառնում, ուստի այդ իրադարձությունը մեծ հուզում չառաջացրեց Բարնարդի պանդոկում։ Սակայն ուրիշ էր իմ ծննդյան օրը։ Սպասելով դրան, մենք բազում ենթադրություններ էինք անում և հազար ու մի հույսեր կապում այդ օրվա հետ, որովհետև երկուստեք հավատացած էինք, որ այդ առիթով իմ հովանավորը դժվար թե մի որևէ որոշակի խոսք չասի։ Ես հոգ տարա, որպեսի Little Britain-ում լավ հիշեն, թե երբ է իմ ծննդյան օրը։ Նախորյակին պաշտոնական գրություն ստացա Ուեմիքից, որով տեղեկացվում էր ինձ, որ Mr. Jaggers-ը ուրախ կլիներ, եթե ես վաղը ժամը 5-ին այցելեի նրան իր գրասենյակում։ Դա լիովին համոզեց ինձ, որ մի որևէ մեծ իրադարձություն անպայմանորեն տեղի կունենա։ Եվ երբ եկավ այդ բարեգուշակ օրը, ես արտակարգ հուզման մեջ բացարձակ ճշտապահությամբ հասա իմ խնամակալի գրասենյակը։ Հազիվ է մտել գրասենյակ, երբ Ուեմիքը հայտնեց իր շնորհավորանքները և, իբր առանց որևէ կանխամտածության, քթի կողքը շփեց ծալված մի թղթով, որի տեսքն ինձ դուր եկավ։ Բայց այդ թղթի կապակցությամբ նա ոչինչ չասաց, այլ միայն գլխի նշանացի շարժումով ցույց տվեց իմ խնամակալի աշխատասենյակը։ Նոյեմբեր ամիսն էր, խնամակալս կանգնել էր կրակի առաջ, կռնակով բուխարու դարակին հենված, ձեռքերը սերթուկի պոչի տակ անցկացրած։ «Դե Փիփ», ասաց նա, «այսօր հարկե որ ձեզ Mr. Փիփ անվանեմ»։ «Շնորհավորանքներս, Mr. Փիփ»։ Նա սեղմեց ձեռքս։ Նրա ձեռք սեղմումը միշտ էլ աչքի էր ընկնում իր կարճատևությամբ։ Ես իմ շնորհակալությունը հայտնեցի։ «Նստեցեք, Mr. Փիփ», առաջարկեց խնամակալս։ Նստեցի, բայց երբ նա ոչ միայն պահպանեց իր նախկին կեցվածքը, այլև դեռ հոնքերն էլ իջեցրեց իր երկարաճիտքերին, ես արդեն ինձ այնպես անզոր ու անպաշտպան զգացի, ինչպես այն հեռու հեռավոր օրը, երբ ինձ գերզմանաքարի վրա նստեցրին։ Իմ խնամակալից շատ հեռու չէին դարակի վրա դրված այն սոսկալի երկու պատճենումները, որոնք բերանները այլանդակորեն ծռած, կարծես ճկնում էին մեր խոսակցությանը ականջ դնել։ «Իսկ այժմ, իմ երիտասարդ բարեկամ», դիմեց ինձ խնամակալս, ասես դատարանում նստած վկալին էի, «ուզում եմ մի քանի խոսք փոխանակել ձեզ հետ»։ «Ինչպես կկամենաք, սըր»։ «Ինչ եք կարծում», ասաց Mr. Jaggers-ը կրանալով առաջ, որպեսի նայի հատակին, ապա գլուխը ետ գցելով, որպեսի նայի առաստաղին։ «Ինչ եք մտածում, ինչքան է հարկավոր տարեկան ձեր ծախսերի համար»։ «Ինչքան է հարկավոր»։ «Այո, ինչքան է հարկավոր», կրկնեց Mr. Jaggers-ը, շարունակելով նայել առաստաղին։ Այնուհետև հայացքը պտտեց սենյակի շուրջ բոլորը և թաշկինակը ձեռքին անշարժացավ, քթին հասցնելու կես ճանապարհին պահելով։ «Ես այնքան հաճախ էի զբաղվել իմ դրամական գործերով, որ լրիվ կորցրել էի դրանց իրական վիճակի մասին ամեն մի պատկերացում. Ուստի կամա խոստովանեցի, որ չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել»։ Այդպիսի պատասխանը, կարծես, դուր եկավ Mr. Jaggers-ին, որը ասաց, ես այդպես էլ գիտեի և խիստ բավարարվածությամբ մաքրեց քիթը։ «Այսպիսով, բարեկամս, ես իմ հարցն արդեն ձեզ տվեցի», ասաց Mr. Jaggers-ը։ «Իսկ դուք որևէ հարց ունեք ինձ տալու»։ «Անշուշտ, ես շատ կուզենայի ոչ թե մեկ, այլ մի քանի հարց տալ ձեզ, սըր, բայց հիշում եմ ձեր հրահանգը»։ «Տվեք մեկ հարց», առաջարկեց Mr. Jaggers-ը։ «Այսօր ես կիմանամ, թե ով է իմ բարերարը»։ «Ոչ, մեկ ուրիշ հարց տվեք»։ «Շուտով հայտնի կդառնա ինձ գաղտնիքը»։ «Առայժմ այդ հարցը հետաձգեք», ասաց Mr. Jaggers-ը։ և մեկ ուրիշ հարց տվեք։ Ես տատամսում էի, բայց այժմ արդեն, ինչպես երևում էր, անհնարին էր խուսափել այդ հարցից։ Ինձ ես այսօր որևէ բան կստանամ, սըր։ Այս հարցից վրա միստր Ջեգերսը հաղթապանց բացականչեց։ Ես այդպես էլ գիտեի, որ հենց դրան էլ մենք կհանգենք։ Ու կանչելով Վեմիկին, կարգադրեց բերել այն թուղթը։ Եկավ Վեմիկը, թուղթը հանձնեց իր պետին ու դուրս եկավ սենյակից։ «Արդ, միստր Փիփ», ասաց միստր Ջեգերսը, «խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք ինձ. Դուք բավականին հաճախ եք դիմել այստեղ փող ստանալու համար. Վեմիկի դրամարկղի մատյանում բավականին հաճախ է հիշատակվում ձեր անունը, բայց այնուհանդերձ դուք նաև պարտքեր ունեք, ճիշտ է»։ «Ցավոք, ես պետք է դրական պատասխան տամ, սըր»։ «Դուք համոզված եք, որ պետք է դրական պատասխան տաք, ճիշտ է»,  հարցրեց միստր Ջեգերսը։ «Այո, սըր»։ «Ես ձեզ չեմ հարցնում, թե որքան պարտք ունեք, որովհետև ինքներդ էլ չգիտեք, իսկ եթե նույնիսկ իմանայիք, ինձ չէիք ասի, կնվազեցնեիք գումարը»։ «Այո, այո, բարեկամս», գոչեց միստր Ջեգերսը, մատը թափ տալով վրաս, երբ առարկելու շարժում արեցի։ «Լիովին հնարավոր է, որ ձեզ թվա, թե դա այդպես չէ, բայց դա այդպես է. Դուք ներողամիտ կլինեք, բայց ես ձեզնից ավելի լավ գիտեմ ամեն ինչ. Այժմ վերցրեք այս թուղթը»։ «Վերցրիք»։ «Շատ լավ. Արդ բաց արեք այն և ասացեք ինձ, թե դա ինչ է»։ «Սա», ասացի ես, «500 ֆունտի չեք է»։ «Դա», կրկնեց միստր Ջեգերսը, «500 ֆունտի չեք է և կարծում եմ շոշափելի մի գումար է. Իսկ դուք ինչ կարծիք եք»։ «Միթե կարող է մի ուրիշ կարծիք լինել»։ «Այո, բայց դուք իմ հարցին պատասխանեցեք», ասաց միստր Ջեգերսը։ «Անտարակույս համամիտ եմ ձեզ. Դուք գտնում եք, որ անտարակույս սա շոշափելի մի գումար է. Այսպես ուրեմն, այդ շոշափելի գումարը, Փիփ, պատկանում է ձեզ. Դա նվեր է, այսպես ասած, ձեր հույսերի յուրատեսակ մի երաշխիք ծննդյան օրվա արթիվ. Եվ այդ շոշափելի գումարը, բայց ոչ մի դեպքում դրանից ավելին, պետք է կազմի ձեր տարեկան ծախսերի չափը այնքան ժամանակ, մինչև կհայտնվի այդ բոլոր գումարների նվիրատուն. Այլ կերպ ասած, այսուհետև լիովին դուք ձեր ձեռքն եք վերցնելու ձեր դրամական գործերի կարգավորումը և յուրաքանչյուր եռամսյա Գուեմիկից ստանալու եք 125 ֆունտ այնքան ժամանակ, մինչև անմիջական կապ կունենաք սկզբնախ Պյուրի և ոչ թե սոսկ նրա գործակալի հետ»։ «Ինչպես արդեն ասել եմ ձեզ, ես սոսկ մի գործակալ եմ. Ես կատարում եմ ինձ տրված հրահանգները և այդ աշխատանքի համար ինձ վճարում են. ես ինքս այդ հրահանգները անմիտ եմ համարում, բայց ինձ չեմ վարձատրում այն բանի համար, որ կարծիք հայտնեմ այդ հրահանգների մասին»։ Ուզում էի արդեն իմ բարերարի նկատմամբ երախտագիտությունս արտահայտել իմ հանդեպ ցուցաբերած այսքան մեծ առատաձեռնության համար, երբ միստր Ջեգերսը կասեցրեց ինձ։ «Ինձ չեմ վճարում, Փիփ», ասաց նա սառնությամբ, «որպեսի ձեր խոսքերը հաղորդեմ ինչ-որ մեկին»։ Եվ այնուհետև անշտապ ամփոփեց իր սերթուկի տուտն այնպես, ինչպես խոսակցության նյութն էր ամփոփել։ Խոժորած նայեց իր երկարա ճիտքերին, կարծես կասկածելիս լիներ, որ դրանք ուզում է դավեր լարել իր դեմ։ Մի փոքր լռությունից հետո վարանոտ ասացի. «Միստր Ջեգերս, քիչ առաջ ես ձեզ մի հարց տվեցի, որի կապակցությամբ ասացիք, որ առայժմ հետաձգեմ. իսկ կարելի է այդ հարցը նորից տամ»։ «Ինչ հարց»,» ասաց նա։ Թեկուզ գիտեի, որ նա երբեք օգնության չէր հասնի տվյալ իրադրության մեջ, բայց հարցը նորովի կառուցելու անհրաժեշտությունը, որպեսի այն հնչեր, ասես առաջին անգամ էի տալիս, լիովին շփոթության մատնեց ինձ։ «Կարելի է հավանական համարել», որոշ հապաղումով սկսեցի ես, «որ իմ բարերարը, այն սկզբնախ Պյուրը, որի մասին ասացիք դուք, միստր Ջեգերս, շուտով»… Այստեղ ես նրբանկատորեն լռեցի։ «Շուտով ի՞նչ», հարցրեց միստր Ջեգերսը։ «Ինքներդ էլ հասկանում եք, որ դա դեռևս հարց չէ»։ «Շուտով կգա Լոնդոն», ասացի ես հարմար բառեր փնտրելուց հետո։ «Կամ գուցե ինձ կհրավիրի որևէ տեղ»։ «Այդ կապակցությամբ», պատասխանեց միստր Ջեգերսը, ամբողջ խոսակցության ընթացքում առաջին անգամ իր մթին խորընկած աչքերը սևեռելով ինձ վրա։ «Մենք պետք է վերհիշենք այն երեկոն, երբ ձեր գյուղում հանդիպեցինք իրար. այն ժամանակ ես ձեզ ինչ ասացի, Փիփ»։ Դուք ասացիք, միստր Ջեգերս, որ թերևս շատ տարիներ անցնեն, մինչև այդ անձնավորությունը հայտնվի։ Շատ ճիշտ է, ասաց միստր Ջեգերսը։ Հենց այդ էլ իմ պատասխանն է։ Երբ մեր հայացքները հանդիպեցին, զգացի, որ շնչառությունը սկսեց արագանալ, մի որևէ նորություն պոկելու առելի ցանկությամբ համակված։ Միաժամանակ եւ զգացի, որ նա տեսնում է այդ, եւ համոզվեցի, որ այժմ, քան երբեւե, ամենաքիչ հավանականությունը կա, որպեսի որևէ նորություն կարողանան պոկել նրանից։ Դուք հիմա էլ եք ենթադրում, միստր Ջեգերս, որ թերևս տարիներ անցնեն։ Միստր Ջեգերսը տարուբերեց գլուխը։ Դա իմ հարցին տրված բացասական պատասխան չէր։ Դա ամեն մի հնարավորության լիովին բացասումն էր, թե երբևէ նրանից պատասխան կստանամ։ Իսկ այն սոսկալի երկու պատճենումները, որոնց վրա պատահաբար ընկավ հայացքս, այնպիսի ծամածռությամբ նայեցին, կարծես հոգնած լինեին լարված ուշադրությամբ լսելուց և հիմա ուզում էին փռշտալ։ «Լսեք, Փիփ, բարեկամս», ասաց միստր Ջեգերսը սրունքները տաքացնելով կրակից տաքացած ափերով։ «Ուզում եմ բացեի բաց խոսել ձեզ հետ. այդպիսի հարց չի կարելի ինձ տալ. Ավելի հասկանալի լինելու համար ասեմ. դա մի հարց է, որ կարող էին զվարկաբեկել. Խնդրեմ, ես մի քիչ ավելի հեռուն կգնամ. Որոշ բաներ կասեմ ձեզ». Նա լռեց և այնքան խոր կռացավ, խոժորած նայելով իր երկարաճիտքերին, որ այդ դիրքով կարող էր նույնիսկ կոճերը շոշափել։ «Երբ այդ անձնավորությունը ինքը բացահայտի իրեն», ասաց միստր Ջեգերսը ուղվելով, «դուք և այդ անձնավորությունը իրար հետ պիտի կարգավորեք ձեր գործերը. Երբ այդ անձնավորությունը ինքը բացահայտի իրեն, իմ դերը կվերջանա այս գործի մեջ. Երբ այդ անձնավորությունը ինքը բացահայտի իրեն, այլևս անհրաժեշտ չի լինի, որպեսի որևէ բան իմանամ այս գործի մասին. Ահա այն ամենը, ինչ կարող եմ ասել ձեզ». Մենք երկար նայեցինք միմյանց, մինչև որ ես աչքերս խոնարեցի ցած և նայեցի հատակին։ Միստր Ջեգերսի վերջին խոսքերից ես այն հետևության եկա, որ միս Հևիշեմը մի որևէ պատճառով կամ առանց որևէ պատճառի տեղյակ չի պահել նրան Էսթելայի և ին վերաբերյալ իր ունեցած ծրագրերի մասին։ Իսկ դա վրդովել է միստր Ջեգերսին, վիրավորել նրա ինքնասիրությունը։ Կամ էլ նա, ըստ էության, համաձայն չէ այդ ծրագրին և չի ուզում որևէ առնչություն ունենալ դրա հետ։ Ես նորից բարձրացրի աչքերս ու տեսա, որ նա չի կտրել ինձնից իր խորազնին հայացքը և հիմա էլ շարունակում է նույն կերպ նայել ինձ։ «Եթե այդ այն ամեն ինչ կարող եք ասել ինձ, սըր», ասացի ես, «ուրեմն այլևս ոչինչ չունեմ ձեզ հարցնելու»։ Նա հավանության արտահայտությամբ շարժեց գլուխը, դուրս քաշեց գողերին ահուսարսապ ազդող ժամացույցը և հարցրեց, թե որտեղ եմ մտադիր ճաշելու։ Պատասխանեցի, որ տանը, Հերբերտի հետ։ Այնուհետև ես էլ իմ կողմից հարկ համարեցի հարցնելու նրան, թե արդյոք շնոր չէր անի մեր ճաշին ընկերակցելու, և նա իսկույն ընդունեց հրավերը։ Բայց պնդեց, որ անպայմանորեն ինձ հետ է տուն գնալու, որպեսի ես պատրաստություններ չտեսնեմ իր գալու արթիվ։ Մյուս կողմից էլ, դեռ մի քանի նամակներ ունի գրելու և անշուշտ ձեռքերը պետք է լվանա։ Ուստի ասացի, որ առայժմ գնամ գրասենյակ ու զրուցեմ Վեմիկի հետ։